Ja otrajā lasījumā mēs arī pieskārāmies šim jautājumam par kultūru vēsturiskās identitātes stiprināšanu, to arī pārunājām toreiz kopīgi arī pie valsts prezidenta un nonācām līdz slēdzienām, ka šajos latviešu vēsturiskajās zemēs ir jāstiprina šī piederība. Šis varētu būt tāds labs risinājums, kādā veidā rūpēties par latviešu kultūru telpas attīstību.
Šobrīd Satversmes ievadā tiek runāts par latviešu kultūru vēsturiskajām zemēm, un šīs zemes netiek nosauktas. Un pēc tam trešajā pantā ir minēti šie kultūru vēsturiskie novadi. Vai nebūtu tomēr precīzāk lietot apzīmējumu kultūru vēsturiskās zemes, ietverot šai apzīmējumā arī lielās republikas pilsētas ar savu unikālu patstāvīgu identitāti? Tas būtu pareizāk.